Gure urrengo konbidaua aurkeztu behar deutzuet. Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkidea eta legebiltzarreko bozeroa lea da. Inigo Iturrate, egunon.
Egunon, bai.
Zer moduz zagoz?
Amen, ondo. Egoerari eusten, hainbeste arazoleko guztietan, hainbeste desgrazia eta baina gaurrera egin behar.
Ez da gitzi eta zoritxarrez desgrazia bategaz hasi behar dugu. Giza eskubideei buruz eta bardintasunari buruz berba egiteko konbidau zaitugu besteak beste. Eta ezaguna da, barikutik ona, Israeldarren eta Palestinarren arteko liskarro horretan gertatutakoa. Dagoeneko hildakoak mila baino gehiago dira. Eusko Alderdi Jeltzaleak gertatutakoaz ze hausnarketa egiten dago.
Ba, lehenengo eta behin oso tamalgarria dala, oso tamalgarria dala horren beste sufrimendu da bizitzak eta hori alde batetik eta bestetik honek ekarri daik esan ondorioak oso kezkagarriak. Egoerea, Palestina inguruan, Israel eta Palestinaren artean, ba, ez da izan eta ez da normala eta violentziaz eta gehiegikeriz osotutako errealitate bat da, baina azkenengo, lehenengo eta behin urteetako, nazioarteko legediaren urradurak eta austurak egunerokoak dira, ezta? Eta gu behin eta berriro errepikatu dugu nazioarteko legedia errespetatu behar dela, nazio batuetako erresoluzioak errespetatu behar direla, talde politiko edo violentzia erabiltzen duten talde baita Israelgo estaduak, nazioarteko legedia errespetatu behar dago eta ez du egiten, baina beste eguneko Hamasen erasoak guztiz onartezinak dira eta ganera asaldatu egiten dabe egoerea eta arrisku larrian jarri pakea hango zonalde horreta, baina baita be mundu mailan ere.
Pasan barikuan, kasualidadea goizean izan zalako Eusko Legebiltzarrean Palestinaren babeserako talde artekoa batu zan, talde arteko horretan alderdi politikoetako ordezkariak dagoz, eta kasu honetan barikuan gobernuz kanpoko erakundeetako ordezkariakaz batzartu ziren, Eusko Alderdi Jeltzaletik baitan Ipiñazar egon zan, baina zuk talde hori ondo ezagutzen duzu, Palestinari defentzarako eskubidea autortu behar jako.
Legedi nazioarteko legediari eutzi behar dutzegu, bestela ez dago, nazioarteko legediak onartzen du defentsarako eskubidea, baina kausu eta baldintza neurtuetan eta argi dago, Hamasen erasoaldia ez dala izan edo ezin dala sartu defentsako kontzeptu horretan. Horrek ez du esan nahi, eta esan dut lehen, Israelek ez duela bortzatzen legedia ere, eta erasotzen dagoela modu sakarrean Palestinako hainbat eta hainbat, edo palestinaldarren hainbat eta hainbat eskubide, giza eskubideak be, baina bidea ez da Hamasek jarraitzen duena, ez da Hizbulak orain ere badirudi ordutan edo sartuko dala buru belarri eta edo gehitu ingo dagoela bere indarra eta bere erasoak zonaldean, eta zentzu horretan guk barriro be eskatzen dugu giza eskubideen errespetua guztiontzako, eta kasu honetan beti eskatu izan dugu Palestina darren giza eskubideak errespetatu behar direla, eta Gazan gertatzen diren hainbat eta hainbat eraso ez direla onartezinak nazioarteko legediaren ikuspegitik, baina horrek ez du esan nahi Hamasek egindakoa onartu leikenik edo defentsarako aterki horrenpean jarri behar dugunik. Hor dago erabakia da bi estadurako eskubidea eta hori da bermatu behar dena.
Laster etorriko gara etxera gurera eta ingo dugu berba giza eskubidei buruz eta bizikidetzari buruz, baina nazioartean jarraituta zuzeu inigo El Salvadorren eta Panaman eta Amerikan egon zara ondala egun gitxi. El Salvadorren eta Panaman herrialde horretan gizartea giza eskubideen aldetik zelan dago?
Ba, egia esan gaur egun Ertamerika iaia osoan gizeskubideen egoera bueno, larria da. Oso kolokan dagoz eskubide asko. Demokrazia eta askatasuna gero eta estuago edo estutzen ari da. Gobernu ba, autoritarioak edo ba, gehiendu egiten dira zonaldean. Eta benetan guretzako hainbat eta hainbat elkartasun bide eta proiektu eta asmo partekatuak daukaguzen einean ba asko kezkatzen gaitu Ertamerikako egoerea eta gu ba azken hori ni lehengo astean egon nintzen Europako beste parlamentari batzuekin ba sexu eta ugalketa eskubideen egoeraren inguruan ba aurnarketa egiteko eta hor dago momentu honetan Korte Interamerikanoan Beatrizen kasua oso kasu negargarria, hainbat eta hainbat emakume bortxatuak, emakume eta umeak, 13, 14 urteko umeak bortxatuak eta gero ba behar bada ba edozein arazo, osasun arazo edo uki eskero, ba euren aurdunaldia azkeneraino eramatera behartuak, naiz eta bortxatuak izan, naiz eta gaizotasun larria izan eta horren ondorioz arrisku larria jarri bera edo umeen ba aukerak eta oso eta kartzelaratuak 16 urteko umeak hori dela eta guzti hori salatzeko eta pertsona horiek eta talde horien ba lana eta burruka laguntzeko horretarako izan gara Salvadorren bai.
Eta gurean bizikidetzan zelan gabilze, egia da alkarbizitzan aurrera pauso handiak emon dirala azkeneko urteetan, baina batetik orain dela gitxi pasaan astean Fernando Buesaren oroimenerako monolitoa eta Buesaren hilobia bera erasotu dabe, eta bestetik astegoienean Alakanten Buxon Lasa eta Zabalaren gorpuzkinak agertu ziren leku berean, Pili Zabalak esan izan dago asteburu honetan Galek hildakoak ez da bezala estatu mailako biktima izen dau eta bere neba biktimen zerrenda horretan ez dagoela.
Bai, bueno, hori Holanda, baina agia da baita ere, bueno, guk gure erakundeek badaukagu biktima hoiek aitortzeko eta erreparatzeko bide bat eta lege bat onartuta eta horrekin ba arazo askorekin eta traba askorekin, baina aurrera goaz aitortze prozesu horretan, baina egia da, Pilik hori dinoanean egia da, estaduak traba jarri esezik, osea, ukatu egin dau eta oztopatu Europa mailan ere edozein aitortza biderik ba, lortzea, ezta. Bueno, ezin ukatu leike egoera asko hobetu arindu egin dala gurean, ezta, zentzu horretan. Bueno, baina ez daukagu, ez dauz hildakoak astero herri honetan, edo mehatxatuak, eta baina egia da, hainbat eta hainbat gauza gelditzen jakuzala oraindik egiteke, ezta. Eta nik uste dut, sarritan errepikatzen dugu, gizarte osoak gauzak egin ziren moduan txartu eginda egon zirela onartu eta aitortu ondoren ba zaila izango da ba bizikidetza sano bat eraikitzea, ezta? Eta esan nahi dut onartu eta aitortu biak. Ze batzutan bai entzun izan dugu ba horrelako ba biktimen alde gagoz edo biktimen eskubideak errespetatzen ditugu, baina ez dakit nik onarpena, benetazko onarpena dagoen horretan edo taktizismoz egindako eta hori da emoten duena, ezta? Segero, ba gertatzen dana, ba Buesaren ba hilobiaren kontrako eraso, nik uste dut anker horren aurrean, ba ez dira kapaz ba Ezkerra Abertzale inguruko jentea ez da kapaz oraindik hori txarto egon zala esateko eta hori arbuiatzeko eta hori salatzeko eta hor dabiz ba surfean eta giza eskubideen esparruan eta bizikidetzaren esparruan ezin daiteke surfeatzen ibili. gauza zezenari adarretatik oratu behariako, eta gauzak diren moduen esan behar dira, eta gauzak txarto egin izan baziran, onartu egin behar da, txarto kalte handia egin zitzaiola herri honi, eta hori aitortu egin behar da, eta hori injustua izan zala, eta sekula be gertatu beharre esana, ez da? Eta hori oraindik ez dugu egin, ez dugu entzun, eta gizarte honek eskatzen dau.
Hezkuntza legeari buruz, Eneko Anduezak, Euskadiko Alderdi Sozialistako idazkari nagusiak, astegoien honetan egunkari baten esan dau, hizkuntza ereduak asamaitzea legea ez betetea izango litzatekeela, eta eurek ez dabela hori onartuko. Hezkuntza legera EH Bildu batuko dan aukereari begira egotea, hankasartze bat dala, akats bat dala, uste dau Eneko Anduezak, eta Bildu kanpoan geratuta be, legea onartu behar dala. Honetaz egogo eta egiten dozu.
Ba, hasieratik egin duguna, guk indala bi urte itun bat sinatu genuen Alderdi Sozialistarekin, Euskal Herria Bildurekin, bere momentuan be Elkarrekin Podemosekin, baina Elkarrekin Podemosek horre erdi modu traketxean sinatu eban, eta bere ala alde egin eban itun horretatik, baina nik uste dut beste hiru alderdiok itun horrekin konprometituta jarraitzen dugula, eta aurrera ataratzeko konpromiso hartu dugula. Ezinbestekoa da, 30 urte pasatuta, hezkuntza lege bat behar dugu, berri bat, ezta? Eta hori itunetik zuzenean ondorio estatzen da, eta horretan ados gagoz danok, ezta? Eta hezkuntza legea dinot, ez da euskeraren legea, euskeraren normalizaziorako legea eztabaidagarri dagoena momentu honetan, hezkuntza legeari gabiz, ez hezkuntza hizkuntza ereduei buruz, hainbat eta hainbat hizkuntza ereduak hor daude ere, dira bitarteko bat hezkuntzarako erraminta bat, baliabide bat, baina ez da zera legearen helburua. Legearen helburua da hezkuntza sistema osoa antolatzea, ordenatzea, gaurkotzea, metodologia berriak sartzea, eskolei eta zentro guztiei autonomia areagotzea, erabakiak hartzeko ahalmenak gauzatzea, hori da, eta uste dut hori ezinbestekoa da, eta danok bat egiten dugu. Horretan gero, egia da, nabardurak, batzuenak eta beste onak, baina danok partekatzen dugun beste gauza da, egoerak zeharo aldatu egin dauala, hizkuntzaren ikuspegitik be, baina ikuspegi guztietatik zeharo aldatu dala azkenengo 30 urteotan. Eta orduan onartutako modeloak gaindituak izan dira, eta ja gaur egun erabiltzen diren hizkuntza ereduak eskoletan ez dira bere garaian edo sortu, bere sorreran pentsatutakoak, eta A ereduan esate baterako bakarrik euskeraz emon behar zana asignatura bezala, hainbat eskoletan beste asignatura batzuk, beste gai batzuk emoten dira euskeraz, aldiz D eredua sortu zanean gai guztiak euskeraz emongo ziren gaztelania izan ezik, eta hainbat eta hainbat eskoletan hori D ereduan ez da horrela, ze gai batzuk geografia dala, historia dala, ingelesez emoten dira, baita bez hirugarren hizkuntza hori gero eta sendoago da gure. Beraz, ereduak hor dagoz, baina aldatzen joan dira, eta lekuan lekuko ezaugarriak eta kontutan hartuta bakotsak bere bidea egin behar dau, eta hori bermatzera, hori errestera dator lege hau, ezta? Eta zentzu horretan, jenteak eskubide izango dau, lege honek ez ditu hizkuntza ereduak ezabatzen, eta hori guztiok onartzen dugu, Alderdi Sozialistatik Euskal Herria Bildura, legeak ez dituela hizkuntza ereduak bertan bera izten, beste lege baten dauzelako, eta ez dituelako bertan bera izten, baina guztiok konsiente gara ere, danok, batzuk neurri batean eta beste batzuk bestean, ereduak aldatu egin behar direla, aldatu egin direla ja, eta legeak, lege proiektuak emoten dauana da, zentru bakotxari bere egoerari egokituta, bere proiektua egin dagian.
Atzo bertan, Itxaso Atutxak, BBB-ko presidente Andreak berri agunkariari emondako alkarrizketan esaten eban, Zemendiaren laurako kontzeiluak deitutako manifestazinorako sortu dan testuagaz, printzipioz bat egiten dauela, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta euskera eskakizunen kontrako epaiak salatzeko manifestazio horren deialdia, ba, hasiera baten ondo ikusten dauela. Eusko Alderdi Jeltzaleko kidei manifestazio horretara joateko deia egingo deutzazue?
Ba, Bizkaiburu Batzarrak ala badino, eta bueno, Euskaiburu Batzarrak ala badino, ala erabakiko dau, ez lo, askotan bai alderdiak, baita lendakariak, berak be, ba, gogor salatu egin dau euskeraren kontrako ba, erasoaldiak, eta konkretuki auzitegietatik eta epaileen gandik datosan erasoak eta zentzu horretan ba, gure hizkuntza propioaren defentsarako deia egin dugu eta horretan diar dugu, ezta, bai alderdia, baita Jaurlaritza eta ezta beste erakundeak be. Beraz arazorik ikusten, ba, kalean egoteko beste behin gure hizkuntzarako eskubidea aldarrikatzen.
Oratu deiogun orain autogobernuaren gaiari, legebiltzarrari, legegintzaldi kakotxen artean laburra esango dugu geratzen jakola, ba, 8-9 hilabeteko legegintzaldia daukazuelako aurrez aurre Eusko Legebiltzarrean, autogobernuaren gaiagaz, epe honetan legebiltzarrean zer gertatuko dala uste duzu?
Gelditzen dian hilabetetan? Bueno, guk beti esan dugu autogobernua, gure autogobernuak behar dagoela alde batetik daukasan eskumen guztiak ba, jasotzea eta behin betiko estatutua betetzea eta bestetik aurrera salto bat egin behar dugu eta gure autogobernua areagotu eta erraminta gehiago lortu, ba, gero eta ba, botere gehiago hemen eukiteko, ezta, gure herri eta gure erabakiak hartzeko eskubidea zabaltzeko. Baina beti esan dugu be, edozein aurrera pausu izan behar dela sendoa, arriskuan jarri barik orain arte lortu duguna, eta horretarako ezinbestekoa dela hemen adostasun zabalak lortzea, gero estatuarekin ere ba indarrez joateko estatuari ba planteatzen, ezta. Egia da, momentu honetan, estaduan egoera nahiko ezjakitasunean gagozala. Ez dakigu gobernua egongo dan metik eta abendura azaroraren amaiera, edo estan egongo, eta barriro hauteskunde batzuetara jo beharko dugun, eta horrek ba, zeharo baldintzatzen dau, eta modu nabarian baldintzatzen dau, hemen hartu daikegu zan, edozein erabaki. Sánchezen gobernu bat sortuko balitz, behar dauazan indarrekin, horrek esan nahi dau, Katalunia eta Euskadiko, ba, abertzaleon behar izana badau, uste dut momentu egokia aproposa dala autogobernuan aurrera pausu edo aurrera salto sakonak planteatzeko eta lortzeko. Eta horregon behar dugu, ba, beti prest eta beti geure eskubideen eta geure ongizatearen defentsan, eta horretan ibili da Eusko Alderdi Jeltzalea eta horregongo da orain
eta aurrera pausu horretan Euskadiko gobernuari sortiako san eskumenetatik arago joateko baldintzak emoten dira.
A ber, badirudi baietz, ezta, osea, Kataluniako abertzaleak eta argi itxi dabe zer eskatzen daben, guk be maigainan jarri, bueno, ja aurreko legealdian zera Pedro Sánchezi adierazi geuntzon, baina orain argi esan dugu zeintzuk diran gure gutxienekoak, ezta? Bueno, ba, gure aitormena nazio bezala aitortza, aldebikotasuna, horrek gitxienekoak dira, ezta? Eta nik uste dut, ba, estaduko gobernuan nola edo ala, ba, konprometituak egongo bagara, ba hori horregon beharko dau, eta gure exigentzia horregongo da, bihar dauka Aitor Estebanek Pedro Sánchezekin bilera, ja modu ofizialean deituta dagoz bueno, ba, gobernu barriaren aukerak aztertzeko, eta hor, desde luego, Aitorrek Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean mai gainean jarriko ditu zeintzuk diran geure baldintzak eta geure autogobernuaren ba, areagotzea, handitzea, sendotzea, hor egongo da.
Ekonomiari buruz berbaz amaituko dugu alkarrizketea, izamek gaur bertan Azpiazu sailburuak batzarra dauka bankuakaz, eskatuko deutze bankuei deposituak, gordailuak dauki esan aurrezlei, ba, interes handixagoa emoteko eta ordainketa handixagoak emoteko. Pasaan astean amentxe Mitxel Lakuntza, ela sindikatuko idazkari nagusia auki genduan, eta berak esaten euskun, epe labur, epe ertainera begira, ekonomiaren egoerak nabarmen kezkatzen deutzola. Zuk, euskal ekonomiaren egoerari buruz, ze eretzi dekozu?
Hombre, a ber, goera ekonomikoa, nik uste dut, ez larria, baina, bueno, ez komplikatua da momentu honetan, ez guretzako bakarrik, estatu mailan, Europa mailan, Ez da gure kasua momentu honetan Europan dagoen larriena, zen inflazioan esate baterako badauz herri potenteak esateko Alemania edo beste batzuk, ba, edo Frantzia, ba, inflazio prozesu askoz be larriagoan, baina egia da hori hor dagoela, energiaren ba karutzea, horre guztiak ba baldintzatu egiten dau geure ekonomia, geure enpresen garapena, baina behin eta berriro esan dugu, esan dugu Azpiazu sailburuak eta gobernuak, gure ekonomia sendoa dela, geure industria be arazoi aurre egiteko prestatuta dagoela, eta aurreko krisietan ere horrela erakutsi dugu, eta nik uste dut etorkizunean be holan izango dela, baina horretarako neurriak hartu behar dira, geure ehun produktiboa babestu, lagundu egin behar da, eta hor da Euskal Erakundeak bide horretan, eta egia da, eta bankuek ere ba, pertsonei, familiei ba, eskura jarri behar dautze ba, dirua, eta ezin dana da batzuk bakarrik ba, etekinak ataratzea, beste guztiak sufritzen daben bitartean.
Goizeko marrak aldera hasiko da, Bilboko burtza eraikinean aitatutako batzar hori ikusiko dugu, zer ataraten dan batzar hortatik eta entzulei kontako deutzegu. Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarreko bozeroalea Iturrate jauna. Eskerrik asko gurera gaur etortearren, eta egun hona euki.
Eskerrik asko zuei. Gracias.